Amos Peygamber'in kitabı 6. bab. Sion'da gamsız yaşağanlarga bela, Samariya dağında korkusuz oturğanlarga bela, siz milletnin en namlı adamlarısız, İsrail evi sizge işanıp kele. Kalne şehrine keçin ve bakın, andan büyük Hamatka ketin, Filistinlilerinin Ağat şehrine tüşün. Bu şehirler sizin eki padişalıklarınızdan yaxşı mı? Топрақлары сіздің топрақларыңыздан бұйық мұм? Сізлер беля күнінің келуіні ұзақ саясыз. Амансызлық әкемиетіні яқынлаштырасыз. Сізлер филтішнен япылған ятақлар ұстынде ятасыз. Диванларыңызда кейф жатасыз. Ең яқшы қозыларыны ве бақылған бұзауларыны ашайсыңыз. Арфада чалып ерлайсыз. Дауд кебі чалғы әлетлерінде чалғаныңызны түшінесіз. Чанакларнен шарап ичесиз. Эң яхшы яғларнен суртулесиз. Ләкин Юсуф эвлятларының келечек беласыны касиет этмейсиз. Шуның үчүн шунда олар сургунлыкка кеткенлердин башында кетечекләр ве кейфленгенлердин зияфеты соңына жетечек. Раббы Тааля озы озунын ант этти. Раббы ордуларнын Алласы бойлы дей. Яхубнын копайлыгындан жиренем. Қавилиштірілген сарайларындан юрегім қайта, шиырны ве ішіндекі ер шейіні душман қолына бережем. Бір евде 10 адам қалса, оларның епсі олежек. Олерінің емджесі, яда дженазе ічін жевапкер адам кеміклеріні евден алып чықмаға келгенде, евнің янындакі адамдан евде да бір ев сақ қалды ма, деп сорайжақ. О да, йоқ, деп жевап қайтаражақ. Келген ісе, «Тынч ол, шынды Раббының адыны аңмаға олмас», дейджек. «Мына Раббы бұйыражақ, ве бұйық евлер харабиге чевірлежек, күчік евлер парча-парча олажақ. Атлар қая үстіне чапар мы? Қаяларны бұғаларнен сұрмеге олыр мы? Сізлер ісе адалетні зиерге чевірдіңіз, ақиқат мейвасыны аджығы айландырдыңыз». Сізлер Лодевар шеріні еңгеніңізге қуанасыз, ве Қарнайым шеріні өз күчімізден запт еттік, дейсіз. Раббы, ордуларының Алласы бойлы дей. Бақыңыз, ей Исраил еві, мен сізге қаршы бір душман халқының чықаражам. Олар сізні Лево-Хаматтан Арава озеніне қадар чықыштырежек.